Ovaj ciklus predavanja koja su održana u toku časnog posta 1988. godine, a održao ih je tada jeromonah, sada već episkop bivši Zahumsko-Hercegovački, gospodin Atanasije Jeftić.
U ime Oca i Sina i Svetoga Duha, amin. Oče naš, koji si na nebesima, da se sveti ime Tvoje, da dođe carstvo Tvoje, da bude volja Tvoja i na zemlji kao što je na nebu. Hleb naš nasušni daj nam danas i oprosti nam dugove naše kao što i mi opraštamo dužnicima svojim, i ne uvedi nas u iskušenje nego nas ljubo zloga, jer je Tvoje carstvo i sila i slava Oca i Sina i Svetoga Duha, sada i uvek i u vekove vekova. Amin. Pozdrav s Kosova onima koji nisu bili jutro, da im prenesem. Sinovi smo došli, 3 dana smo bili. Tamo je veliki post i krstovdan stalno na Kosovu. A mi sad ulazimo u stadion velikog posta. Stadion na grčkom je u stvari staza, trkalište. A ne kao što je kod nas stadion sad gledalište ovako. I obično više mislimo da je stadion gore nego dole ono borilište. Počet ćemo dakle o svetoj liturgiji, ono što smo prošli put, jedan načelni, ovako uvodni, jedan uvod, a sad ćemo početi malo konkretnije. Rekao sam da će za osnovu nam biti knjiga Mistagogija svetog Maksima, ali za one koji ne čitaju grčki može da posluži u priličnoj meri Evharistija, tajna carstva od oca Šmemana, do duše na ruskom. Čujem da je to prevedeno, ali je u rukopisu. Izraz mistagogija, pa i izraz sveta tajna liturgije ili sveta liturgija, je grčki izraz i pokazuje jednu misteriju. I već po samom imenu može da liči na klasične grčke misterije, gde se na religioznom skupu odvijala izvesna radnja i ljudi su tu kroz tu radnju uvođeni u neki dodir, u neko opštenje sa božanstvom. I mnogi su od protestanata novijeg vremena govorili da je hrišćanska liturgija u stvari klasična misterija. Tako jedan obred kome treba nešto čitati, odraditi, neki ritual sprovesti i onda se to doživljava nešto božansko. Nažalost, kod priličnog broja sveta našeg intelektualnog ima takvo shvatanje. Da je liturgija jedna misterija, jedan ritual koji treba očitati, održati, kroz koji treba tako proći, a da on u stvari nema nikakvog bitnog značaja, niti šta menja, nego tako, pošto ljudi tako veruju, tako im se nešto, dakle neka svoja vrsna, ako ne magija, onda neka tako radnja, neki obredi, to ćete naročito naći u tumačenjima religioznih obreda i predanja iz nemačke škole Religium Geschichte, istorija religija iz prošloga veka, koji je kod nas preneo Čajkanović i još uvek je ona u modi, to što recimo sad neki ili do duše još i pre rata pokušavaju da paganstvo neko ožive ili neko bogumilstvo kao neko poluhrišćanstvo, polupaganstvo ili uopšte jedno shvatanje da je obrednost, religioznost, kult, da je to tako neke radnje i neke formule koje trebaju da se obave da bi eto tako nešto čovjek doživeo, neka vrsta u krajnjoj liniji u stvari zamajavanja i zavaravanja, što bi rekao Ivo Andrić, neka Šeherezadina priča za zavaravanje s 1001 noći ili neko pozorište, neka tako kultna, pa onda vrlo blizu tome okultna radnja kroz koju treba čovjek da prođe, eto tako to treba. Kod onih koji ne veruju od intelektualaca, to je često povezano sa kulturom, recimo sa pozorištom, predstave se održavaju, drame ili šta znam opere ili neka predstava gde se doživljava neka katarza, dakle nešto što je eventualno produhovljeno, ali što je u suštini naše ljudsko, neka naša ljudska u zatvorenom krugu igra koja eventualno prodire u više sfere, ali sve u svemu čovjek je u misteriji, u jednom od krugova ovoga života ili ove stvarnosti, i to može onda da ima grube fetišističke ili animističke nivoe, onda i možda ima prefinjenije ili daleko produhovljenije mističke, kao što je u Indiji. Sve skupa to nije liturgija, ali kažem, postoji i može da postoji takvo shvatanje kod intelektualaca koji su vrlo skloni tome, jer su opovršnjeni da to shvataju. Nedavno je pojavila se knjiga Miodraga Pavlovića, Poetika žrtvenog obreda, u izdanju Nolita, one fine sveske. I kad sam je čitao, vidio sam da je Mija Pavlović bistar čovjek, vrlo je lepo shvatio te rane žrtvene obrede, dakle rane liturgije, recimo ljudske, svečovečanske, kod mnogobožaca, kod pagana, kod raznih idolopoklonika. E sad on pledira na to da hrišćanstvo i nije hramovna religija i da nema žrtve i hramove, i citira Hrista, i u dobroj meri pogađa to što citira, smatrajući da sve to što je vezano za hram, za kult, za žrtvu, da je to ne negativno, vidjet ćemo malo kasnije, nego je u suštini još uvijek kod primitivnog čovjeka, ali ne tako primitivno kako mi mislimo, nego duboko povezano sa prirodom, sa božanstvom, i njegovo prinošenje kulta, žrtve, veze, sve te dakle misterije, žrtveni obred, da ga nazovemo, je mnogo složeniji, mnogo bogatiji. Savremeni čovjek tu je racionalizovan i opovršnjen, a Mija kaže da on nije od straha od božanstva, nego jednostavno jedan svetiji odnos prema stvarnosti oko sebe, prema prirodi, prema životinji, biljci, mineralu. Primitivan čovjek je bio mnogo kompleksniji čovjek, mnogo dublji, i sa ljubavlju se odnosio prema tome. Nije on iz straha, kao što obično misle, nego ima neke zaista misterije u tome, ali misterije ne neke panične ili neke sujeverja, nego jedne u stvari poštovanja jednog života. Znaš, ko neki, dozvolite tako da kažem, sladokusac ili znalac da proba piće, vino, što želi da to zaista onako okusiš i doživiš taj ukus toga jela ili pića kako treba. Recimo, jedan bogati Srbin u Parizu, koji je u Južnoj Africi zaradio grdne pare, kupio čitav jedan sprat na etualu, najskuplji 16. arondisman u Parizu, pozvao nas jednom i neki, šta ja znam, sad ću ja se prevariti, konjak, koji se daje u čašama dosta širokima sa uskim grlom i dolima postolje. Onda ga treba uzeti tako da ga ruka greje malo i nadneti, pošto je uzak taj otvor, da ne znam, ide u nos i da ti doživljavaš onda to čitav obred pijenja, jer onda to pravo gustiranje toga. Ali to nije iz straha od nekoga, nego da doživiš punije to. Da tako banalno prikažem, tako su ljudi verovali istinski u realnost prirode, u zvezanost našu sa njom, u prirode i božanske, dakle i božanstva u pozadini. Tako Mija Pavlović dosta to sasvim pametno, sasvim duboko to tumači, nimalo površstvo. Ja preporučujem da se pročita ta knjiga sa korekcijama koje ću posle reći. Ali hoću da kažem da to tumačenje, recimo, tih drevnih misterija je dosta duboko. On do duše koristi sve ono što je Eliade i pre njega mnogi drugi. René Girard, jedan Francuz koji je sjajne knjige do sad izdao nekoliko, jedna recimo Stvari skrivene od postanja sveta, koja se sad čujem prevodi kod nas, Boško Bojović, Komnenić su mi govorili, ja sam je počeo da čitam. I tako, dakle, jedan tumač religije, religioznih obreda dubok, a ne ovako prosto površan, recimo, poput, kažem, našeg Čajkanovića, koji je njemački đak i nije dalje video od tako reći, od te površne ljušture samo. Mija Pavlović je ovdje mnogo dublje. Ali ono što je po meni zafalilo u toj knjizi Mije Pavlovića, što je on pokušao da hrišćanstvo u neku ruku spiritualizuje, da ga izdvoji iz tih misterija, iz te religiozne žrtvene poetike. Poetika je pitika, stvaralaštvo, tvoraštvo, odnosno šta se stvaralačko izražava u tome. To nije samo poetika, ako smo navikli u književnosti, da je to neka vrsta stila. Poetika na grčki pitiki je stvaralaštvo. I poezija je stvaralaštvo, u stvari, njegoš tvoriteljnom zanjat poezijom. U stvari je to tautologija. Stvaralačkim zanet stvaralaštvom. To je, dakle, čita pristup svetu, životu, ali kreativni, dinamičan. On hoće da hrišćanstvo, zato kaže hrišćanstvo praktično nije imalo hramove, hrišćanstvo i nije, Hristos je govorio, razrušite ovaj hram i tako, i žrtvu. Međutim, on u dobroj nameri to radi, ali ne osjeća liturgiju. Ipak je hrišćanska, crkvena, pravoslavna liturgija osmišljenje svih tih ranijih misterija, žrtava, obreda, svega religioznog što je bilo u i postoji u čoveku. Čovek je kultno biće. Vladika Danilo, Florovski i ne znam koji drugi naš Vladika Danilo izvode reč kultura od kulta. I jeste to sa latinskoga. Sva kultura je proizašla iz kulta. To kaže i Mija Pavlović na drugi način. I to je tačno. To je jednostavno ono obogaćenje života. Čovjek ne živi samo biološki, nego i kulturno. To je to stvaralaštvo što je Marks nazvao nadgradnjom, spratovima. Ali kako se baza ruši, možete misliti šta je sa spratovima u marksizmu. No, hrišćanska liturgija je više od svega toga i nešto drugo, ali ona osmišljenje svega toga u svemu tome što je postojalo i postoji u drugim religijama, u religioznim stremljenjima čoveka kao bića takvog. Sećam se jednog velikog teologa grčkoga, da je govorio jednom grčkom teologu pod utjecajem protestantizma, taj drugi teolog, pa mu tako nešto govorio o liturgiji kao ovaj misterij. On kada sluša, ja sam bio na ekumenskim susretima sa protestantima i pitam se posle svega toga, koga ćemo mi da obožavamo u večnosti, u smislu prema kome ćemo se kultno odnositi, srpski je tu siromašan, koga ćemo mi poštovati u večnosti? Prema kome ćemo se odnositi tako kako se odnosi religiozan kultni čovjek u večnosti, kako protestant. Oni misle da je večnost ništa, jedna mrtva, mi ćemo u večnosti liturgiju živjeti, on kaže. I ja ne mogu da shvatim, Rusov sam i rekao, vi ste potpuno napustili hrišćanstvo. Hrišćanstvo jeste kultna religija, ali nije samo kultna. Ona je liturgijska religija. I vraćamo se na to, ali liturgija hrišćanska je, možemo da kažemo, sinteza svih tih stremljenja, traženja, pipanja religioznih, mističkih, misterioznih, kultnih, žrtvenih i tako dalje. Kad je apostol Pavle došao, pazite, a Pavle, koji nije bio demagog, veliki apostol iz jevrejske tradicije proizašao, što je vrlo važno, pazite, nije jelin i nije iz svetovne ove egipatske, mesopotamske, iste recimo svetske, van jevrejske. I došao u Atinu, prolazeći kroz grad od ozdo koji ide stara Agora iz stare Atine, tamo gde je bila Platonova akademija, gde je recimo Monastiraki, ko zna, ko recimo Buvlja pijaca, pa se onda ide gore ka Akropolju. S te strane, danas taj prilaz praktično ne postoji. Postoji onaj glavni iz ulice Dionisa Areopagita od kamenja, ono stena, veso i tako. A on je prolazio kroz tu staru Agoru gde je bilo kipova, žrtvenika, hramova, posvećenih raznoraznih bogovima i onda je vidio i onaj jedan žrtvenik nepoznatom bogu i došao je na Areopag i počeo govor. Ali kaže, vrlo interesantno, Luka beleži delima, kaže, uzavre duh u njemu, pobuni se, provrišto je Pavle, kako bi kod nas rekli u mom kraju, kad recimo kiselo mlijeko provrišti, prekisne ili testo, pa počne izlazi, u smislu uzavre mu je sav duh i pobunio se, videći kad idolom tim polim, prepun idola, poidoljen sav grad. Ali kad je došao gore, on se nije na to kritički osvrnuo, nego je naprotiv pozitivno pristupio. Ljudi Atinjani, prolazeći kroz vaš ovde trg i videći toliko oltara žrtvenika posvećeni bogovima, video sam da ste vi veoma pobožni, skoro najpobožniji disidemonesteri. To nije sujeveri, nego zaista izrazito pobožni. Grčki narod je izrazito pobožan narod. Nema spora. I u klasici, zato je tako stvarao veličanstvene hramove, ali zato i kultura narod, pazite. To je jedno s drugim povezano. I stari Egipćani, sva mi je kultura iz kulta i to su jedno s drugim povezano. I zadivio sam se vašoj toj velikoj. On vidi pozitivnu pobožnost. Onda kaže, ali sam video da ste jednom nepoznatom bogu osvetili, o tome nepoznatom Bogu kome služite, ne znajući ga, ja vam propovedam. I počinje propovijed o Hristu i kaže, to je Bog koji je stvorio svet, koji je po zemlji rasporedio narode i dao ih, veli, dao im granice i prostore i od jedne krvi stvorio sav rod ljudski, onda podijelio na narode i tako, i kaže, dao ih da pipaju ne bi li se kako dotakli do božanstva. On svo to traganje, tumaranje kroz idolopoklonstvo, kroz religije vidi pozitivno, jer je to u stvari traganje i tumaranje za Bogom koga ljudi osjećaju da ga treba dotaći. Kult je proizveo iz tog osjećaja urođenog čovjeku da treba Boga dotaći, da treba Bogom združiti, da treba zagrliti, da treba ga jesti. Sve te misterije nisu, dakle, fikcije izmišljene. One su, liturgijom, vratit ćemo se na to, osmišljene, ali imaju u sebi nešto što je autentično. To je traganje za Bogom.
Bogoslovlje danas.
Gospodi, usliši glas tvoj, da budu tu
Bogoslovlje danas.
Ja ne bih želio da prenesem kroz sebe, ali mislim da je možda važno kao lično svedočenje. Slušate u autobusu narodnu pesmu. Gledajte šta kroz onu pesmu, svejedno kako, i ove novokomponovane, i erotske, i ne znam kakve, šta u stvari, sve svi streme pružaju se kao oni pilići iz gnezda, ili tičići, kod nas kažu tica u mojoj Brdarici. Tičići iz gnezda pružaju ratove čekajući majku i svo vreme su oni, kad počnu da guču i kad traže, svo vreme su u stvari ove gladni i žedni majke, hrane, ali i njenog opštenja, njene toplote. To je, sav rod ljudski je u stvari jedan otvoreno grlo, gladno i žedno, Boga, komunikacije. Pogledajte dete, recimo, u koleci. Dete je u suštini jedan religiozni obred treba napraviti. Kako da kažem, prosto ne možeš prosto ovako, znate, nego tom detetu treba jednostavno misterijom pristupiti. Samo je dete misterij i odnos je neka misterija, odvija se jedna radnja, jedna liturgija, dozvolite tako da kažem. Apostol Pavle je to, dakle, prozreo, pročitao, odnosno nosio je u sebi. On nije, hrišćani nisu bili antikulturni, ne znam, kulturna revolucija koja je sve brisala pre sobom, naprotiv. I sad govorimo ovde, ne znam, porušili su hramove paganske, pa ne znam, uništili kulturu. Nije tačno. Hrišćanstvo je sačuvalo, ali je usvojilo i uklopilo, nije se ono paganizovalo, nego u paganstvu prepoznalo svoje prethodnice, stremljenja, čežnje. Recimo, svi se naši naučnici, ne svi, u novije vreme ipak, pokojni Grujić, pa Dimitrije Bogdanović, pa već trezvenije gledaj na slavu. Slava je nek možda bočke običaje, imali smo domaće bogove, jednostavno ih premazali nekim ovako, prefarbali ih, stvorili u našu ideologiju, uključili našu partiju i sad svetitelj je u stvari taj paganski. To su gluposti. U paganskoj slavi, u domaćim božanstvima, bilo je slutnja bliskosti s Bogom, prijateljima Božim. Oni su neki, Lari i Penati, oni bogovi domaći, to su neki Božji blizu Boga. To je, ako bismo išli jednim tumačenjem mnimoneftičkim, recimo poput arhetipova Jungovih, to su u stvari rajske uspomene koje čovečanstvo nosi u genima, u arhetipovima, da postoje anđeli, postoji blizina Božja, Adam je bio prijatelj Božji. Za nas hrišćane to je u stvari u teku budućnosti. Naša nostalgija, naše sećanje, naše arhetipovi su eshatotipovi, ne arhe, nego telotipovi. Tako bi ja rekao, nasuprot Jungu, recimo. Budući, slika buduće stvarnosti se nama data kao arhetip, kao prošle, a u stvari tek u budućnosti. Konkretno, kad je Mojsije na gori Sinaju video otkriveno mu kako treba da pravi skiniju, kaže, prema onoj slici koju si video gore, šta je Mojsije video? Tek buduću crkvu, još nestvorenu. A pravi skiniju po njenoj slici, a ona još ne postoji. Postoji u planu Božjem, ali je to ta eskatološka okrenutost ka budućem, ne ka prošlom. Sve nije u prošlosti. Sveti Jefrem Sirin kaže, raj nije u prošlosti, raj je tek u budućnosti. Ali tamo je dat, začet, i mi ipak nosimo neke uspomene. Tako da su sve religije, čovek pre svega kao religiozno biće, nosi te u sebi semenje, to što je usađeno u svako ljudsko biće, i hvala Bogu, da je kultno biće, da je izrazito par excellence religiozno biće. Ali u svim dimenzijama religiozan je odnos čoveka i prema drugom čoveku, prema svetu, prema materiji. To je otac Šmeman sjajno ono pisao u onoj knjizi za život sveta. On je sveštenik, čovek je sveštenik u tvari, tvorevni, to je hram, ceo svet je hram i on treba da prinese to Bogu kao dar Boži njemu i uzvraćanje, uzdarje. Moskovski darovi i tursko uzdarje iz one narodne pesme. Liturgija, dakle, apostol Pavle na Areopagu to prepoznaje i to afirmiše, ali ne ostavlja, u njemu se duh uzbunio, nemojte se tu gubiti po tim ništarijama, po tim obredima, po tim misterijama koje vas stvari kradu, porobljavaju vas, ostajete na kraju krajeva prevareni i obmanuti, razdražuju vama te gladi i žeđe, ali ne zadovoljavaju, jer su lažni bogovi dela ruku ljudskih. Nije, dakle, religiozna intencija lažna, ali je lažno njeno ostvarenje. Religija kao institucionalizowana stvar ili svejedno kao doživljaj nije onaj pravi odgovor na ono što u čoveku, i zato suštini sve religije nisu mogle da zadovolje čoveka. I ja bi čak išao dalje i rekao, nijedna religija kao takva ne može zadovoljiti čoveka. Samo živi istiniti Bog. koji se otkrio u Hristu, i Hristos i nije u stvari religiozni Bog, kao Bog, recimo, religija, nego eschatologija svih religija, prevazilaženje tih, i onda u tom svetlu, u tom susretu sa njim, osmišljavanje svega onoga. Vidite, kad je Pavle postao hrišćanin, dotle je gonio Hrista, u jevrejstvu je išao sa svim srcem da ostvaruje jevrejske zakone, običaje, i posle se hvalio, ja sam bio dosledni farisej, u onom pravom smislu farisej, dakle zilot, revnitelj i iskren pristalica. Farisej su u vreme Hristovo bili mnogo pokvareni, potpuno se izvitoperili. A ne, recimo, uzmem jednu paralelu, izvinite, ja imam tu slabost, kad naše komuniste, one prve, predratne, i one koji su bili zaista idealisti, i sadašnje ove koji su potpuno falsifikati, mislim, surogati onoga ideje, meni su mnogi mladi ljudi pričali pre rata, sad su oni, recimo, 60. godina, sada, mi smo onda imali u tome jedan ideal, šta je imala predna Jugoslavija da nam da? Ništa. A mi smo u tome vidjeli, ne samo u Rusiji, nego uopšte u komunizmu, dakle, ljudi iskrenih srca. Apostol Pavle, dakle, u jevrejstvu je bio dosledan, ali je video da to može da ga odvede i da izgubi živoga Boga. Međutim, ne poriče vrednost toga kao takoga, ali apsolutizaciju njegovu poriče. To ništa ne vredi bez Hrista. Vredi ukoliko vas vodi Hristu, koliko je pedagog, rukovoditelj ka Hristu, utoliko vredi. Tako je još u manjoj meri religije ostale, antičke religije, mnogobožačke, pre i posle Hrista, ali mimo Hrista. One su u tom smislu ipak nešto značile čoveku. Hrišćanstvo nije došlo da to sve sruši, sve to negira, ali da negira apsolutizaciju. Ko što bi ja rekao, marksizam je došao kao ekonomsko, pa ako hoćete i socijalno, i društveni, i filozofski sistem, da nas podsjeti na neke stvari koje smo zaboravili. Ipak, na društvenu pravdu, na raspodelu dobara, na proizvodnju koju treba da se koristi onaj ko proizvodi, i tako dalje, ali je kao apsolutno, kao totalitaran sistem, užasno pogrešan. Elementi njegovi, čak ako hoćete ta orijentacija koja je biblijska, jevrejska, nema sumnja da je to eskatologizam biblijski, ta utopija, kaže jedan od ruskih humorista, kaže, da li je realni socijalizam apsolutna utopija? Da bi dao Bog da je takav, veli. Jer onda ne bi imali žrtav, ne bi imali patnji, veli. Kaže ovaj, tako jedna vrlo fina šala, da je utopija, mislim, bilo bi fino, zaneti bi bili, ali ne bi stradali od toga. Mnogo je gore nešto. Hrišćanska liturgija, da se ne udaljavam, ja imam običaj to da mana je to, a nekad i nespremnost, onda čovjek se hvata za ono što mu prvo dođe. Hrišćanska liturgija je nadilaženje, prevazilaženje, ako hoćete i poricanje svih kultova, misterija, svega što je religiozno, što je žrtveno, što je kultno bilo u istoriji, pa je prema tome i klasičnih grčkih misterija. Ali to je sud nad njima koji gleda da spase ono što je za spasavanje, koji gleda da prepozna u čoveku ono što je za prepoznavanje. Vidite kako je Hristos ženu grešnicu, bludnicu koja je došla, on joj je prepoznao ono zrno ljubavi koje je bilo izigrano, okrenuto na pogrešnu stranu. Praštaju ti se, ženo, gresi tvoj, jer si veliku ljubav imala. A ona je tu veliku ljubav trošila na putevima, na čoskovima, po sokacima, razumete? A on je video u njoj jednu veliku dušu sposobnu za ljubav. A što je ona otišla na pogrešnu stranu, on je sad došao da spase. Idi više, ženo, i ne greši. Idi i ne greši više. Ne vraćaj se na to, nije to za tebe. To duša je za nešto mnogo veće. Dakle, tako pristupa grešniku. To je otac Justin vrlo mnogo naglašao. On je bio zaista evanđelski čovjek. To je Dostojevski osjetio. Ono što ja to često ponavljam, nažalost, ispada da stalno čovjeka napadam. Nikola Milošević nije osjetio. Kad je Raskolnikov i Sonja Marmeladova nad evanđeljem plakali, tu se Raskolnikov vratio. Veli, koščunstvo, bogohulstvo, veli Nikola Milošević, nad evanđeljem ubica i grešnica. Ma evanđelje jeste za takve. O tome se radi. Upravo za takve. U njima je prepoznao, u tome prepoznao je drahmu izgubljenu ili zalutalu ovcu Hristos. Ili je za takve došao. Nisam došao za pravednike, za grešnike. Taj odnos, dakle, koji Hristos naglašava, Dostojevski, otac Justin, svetitelji, u grešniku vidi sliku Božju, vidi malog Boga u blatu, kako je govorio otac Justin. I naravno ne želi da ga ostavi u tome, nego zaista krstom, sudom, ali da ga vaskrsne, sudi ga, prosuđuje ga, procenjuje ga. i odbacuje ono, očišćuje ga stvarno. Liturgija je to, taj sud nad svetom i nad religioznim radnjama. I sad ako uzima izvesne elemente ili izvesan pristup od toga, od kultnog, od žrtvenog, od obrednog, od misterije, ona to čini zato što prepoznaje u tome nešto što je njoj prethodilo, što je ona u stvari bila anticipirana unapred. Ko Mojsijeva skinija, što je slika, skica budućega hrama, a budući hram hrišćanski je samo ikona večnog hrama, tela Hristovoga. Tu je, dakle, Mija Pavlović pogrešio, jeste hrišćanstvo hramovna religija, ali hram je telo Hristovo. Ono u aprilu kad je Hristos rekao razrušite ovaj hram, ja ću ga sagraditi, on je mislio na telo svoje, veli evanđelist, na konkretno telo. U telu čovekovom već je hram ostvaren, srce čovekovo je presto žrtvenik, a um je sveštenik koji prinosi, svaki od nas u stvari, cijela liturgija se obavlja u nama. Jedan svetitelj je kad su monah, podvižnik, vidjeli ga samoga, govorio hodite poklonimo se caru našem Bogu, hodite poklonimo se ovo što ti damo na večernji. Pa kome ti to govoriš, kaže? Mojim mislima, mom srcu, mom osjećanju, sve to rasijano, rasprošteno, ja ga zovem, ajmo da služimo Bogu mome. To što u psalima, recimo, što govorim Bogu, služimo pozivajući sve nas. Počinjući, dakle, i od tog ličnoga, personalnog služenja, bogosluženja, liturgije, prinosimo Bogu živu žrtvu, veli apostol, prineste sebe. Razvijao se to u zajednički, komunalni ili komunikativni u liturgiju zajednice crkvene i onda u svemirnu, kozmičku liturgiju. Ono što je veliki nemački teolog, katolik, Urs von Balthasar napisao studiju na Maksima ispovjednika kozmiše liturgije. Kozmiše liturgiji. Kozmička liturgija. Maksim je tako i zamislio i to je uglavnom u mistagogiji. Dakle, liturgija je mistagogija, uvođenje u tajnu. Ali ne u tajnu kao misteriju, radnju, obrede u kojima se svršava, nego u taj potpuni odnos sa Bogom koji je u suštini tajna, ne nadrasta naše mogućnosti da to kapiramo, sistematiziramo, da to opišemo. Mi vrlo često čujemo reči neizrecivi Bože, neiskazivi, a mi sami znamo za mnoge doživljaje koji su neiskazivi, neizrecivi. Sam prošli put rekao, onaj moj doživljaj uveče, posle Cankarjevog doma, da, u kome je bilo zaista bio je to kljuvaristički skup, smo tako rekli. Meni je bilo tako muka, ne mogu da opišem to. To je jedan običan doživljaj. Uopšte čovjek je bit će mnogo dublje i svestranije i kompleksnije nego što su, što može sebi da računa o tome. Uzmite dete, uzmite nenormalnog čoveka, bolesnog, mentalno, potpuno skinuo. Vi ne znamo mi kakve on sve svetove doživlja, kakve, i sigurno će taj za Boga biti spašen i bit će i za nas, ali mislim u Bogu i sigurno on ima nešto što mi ne možemo da shvatimo i vrlo je teško i složeno. Pravi lekari i psihijatri i pravi duhovnici znaju, to treba poštovati. Znate, dete i ludaka treba poštovati. Tu vi ne možete, ne znate kakve sve svetove doživlja, kakve sve odnose i kako on ima, ili recimo čoveka u bolesti. Evo sada doživljavamo vladiku Jovu, šabač koji se muči i praktično umire, a nadživljava sve prognoze lekara. Vi ne znate kakvi su to, možete da budete jednostavno površni i plitki da date neko objašnjenje, ali čovjek je mnogo širi se ženi, hvala Bog jer je stvoren za večnost, ne iscrpljuje se sve ovde. Liturgija je dakle misterija ili mistagogija, sveštena, sveta i sveštena tajna u koju ulazimo i koju tvorimo. To je, ja bih rekao, hrišćanska poetika, stvaralaštvo, hrišćanstvo našeg odnosa prema Bogu, ali koje je zasnovao Bog, delo Božje. Liturgija je javno, sveopšte, sve narodno delo, to znači reč. Ali narod kaže naša služba Božja, služba Božja koju Bog za nas prinosi, ali i mi služimo Bogu. To je vrlo lepa reč, služba Božja. U smislu da i Bog za nas, on je, Hristos je sluga, sluga Jahveov u proroka Isaije, izrazito liturgijski tekst, 53. glava Isaina, i Hristos je taj đakon, taj litur, taj služitelj, svešteno služitelj, arhijerej. I s druge strane, mi Također služimo njemu. U liturgiji Vasiljevo to je naročito. Gospode, ti si dao ovu službu apostolima. I mi ti sad nju prinosimo poput tvojih svetih apostola. On je na tajnoj večeri u stvari izvršio prvu liturgiju. I nije to samo pretvaranje hleba i vina, nego on uveo u tu mistagogiju, uveo je svoje učenike u čitavu jednu misteriju. Izvršio je nešto što je njih vezalo za njih, što je tu stvorio jednu dramu, jedan takav kompleksan. I tu je onda Juda doživio krizu. Juda nije mogao da izdrži to opštenje. To što se dešavalo među njima tu, ta misterija, na tajnoj večeri Juda nije mogao izdržati. Ono u momentu je otišao i veli izdo Hrista. Jer se dešavalo nešto što je ga proveravalo, što je ga potresalo iz temelja. Ili ćeš se sada i ti uključiti ovo, ili ćeš se isključiti sam. U tom smislu, kažem, sveta liturgija je osnovna tajna naše hrišćanske vere. Ako ćete, misterija, mistagogija. Ali tajna koja nas uvodi u carstvo Božije. Uvodi nas u hram Božiji, uvodi nas u taj svijet u kome vlada Bog, u kome je sav odnos zasnovan na Bogu, od Boga, kroz Boga naš, sve je povezano. Uvodi nas u tu porodicu, ako ćete, Božiju. Uvodi nas u tu veliku ekonomiju ili ekonomiju Božiju. A ekonomija je stvaranje, organizovanje, rukovođenje i raspoređivanje i usavršavanje kuće, doma. Domostroj na slovenski. To je ta velika ekonomija Božja. I reč je došla otuda u stvari. Iz Novog Zaveta. Ona je sad postala ekonomija samo za ekonomska dobra. Ima ekonomiju, raspolaže imanjem, ima mašine, ima zemlju, ima plodove, ima stoku, ima, mislim, jedna ekonomija poput naše u slovenskoj neđu. Ali to je dom. U osnovi je reči te ikos, dom Božji. A ne dom samo kao kuća, ono što kažu u Englezi, ako ja znam dobro engleski, ja imam kuću, ali nemam dom. Ili on ima kuću koja je istovremeno i dom. House i home. Home je u stvari dom, domaćinstvo, porodično sa svima. Kuća je, house je obična kuća, građevina. E, ovo je dom Božji. I Bog je stvorio sav svet kao jedan dom. Kome ćemo mi se nastaniti, ispuniti ga i on biti domaćin to domu, ali mi biti domaći njegovi. Zato Evanđelje govori o velikoj večeri, govori o svadbi, o tim slikama koje su kada čovjek uvede u kuću, pa vam recimo tu vas zaista ugosti, zaista vas učini svojim domaćim, učini vas da zajedničarite u svim onome što on ima i što daje, samim tim, to jest preko toga, u svoje srce, u svoje biće, u svoju toplotu, u svoju ljubav. Ono što fali u ovoj zemlji, to je fali domaćinski duh. Srbi su bili domaćini, mi smo izgubili. Nažalost, ja mislim da je još od prerata počelo pojedini političari propalice koji su pravili karijere političke i glasanja, mašine glasačke, a nisu vodili domaćinstvo. Dok je Srbija stara, recimo, bila domaćinska kuća. Se zna, ako se nešto radi, onda se radi. Pogledajte jedan naš put, koji je dobro urađen domaćinski? Nijedan nije urađen dobro. Sve to propadne pre nego što počne da funkcioniše. I tako dalje. E, Bog je stvorio svet kao tu svoju ekonomiju, kao domaćinstvo i čoveka kao domaćega sebi u toj kući. Sve skupa to što postoji, funkcioniše, radi, živi, to jeste liturgija. Kad je to od rajskog stanja pokvareno, iskvareno, deformisano, Bog je počeo da priprema, da obnavlja kroz svoje otkrivanje, naročito kroz izbor jevrejskog naroda i onda sa okročenjem Hristovim i osnivanjem crkve, on ponovo uvodi, ali sada tu liturgiju celokupnog univerzuma i svega, i ljudi u njemu, i odnos taj celokupni, celu tu atmosferu i odnose, on sada kroz ovu crkvenu liturgiju, kao jednu, da kažemo posebnu tajnu, koja je začetak one eskatološke liturgije, u kojoj je prvo i osnovno se okupimo na jedno mesto u ime Hristovo i da Hristos dođe među nas, da nas ispuni duhom svojim svetim i da nam da pričešće kao zalog večnog života, kao početak tog večnog hranjenja njime, kao nasušnim hlebom, što u očenašu. Zato sam čitao na početku očenašu. Od početka je u očenašu shvatano hleb naš, nasušni daje nam danas, je shvatano kao Evharistija, kao liturgija. Ona osmišljava naš svakodnevni hleb. Mi se molimo i za svakodnevni, ali nema nam života svakodnevnim hlebom. Jedemo i opet smo gladni. I stalno ta buka jedenja, trošenja, konzumiranja i ovo konzum, kako se zove, potrošačko društvo, nema kraja. Ali liturgija je tu da osvećuje, osveštava i da shvatamo da čovjek ne živi samo u hlebu. I da ovaj hleb treba da nam bude početak hleba večnoga koji je Hristos. Tako da je liturgija proteže se na sve oblasti života. Krštenje je od početka bilo uvođenje u liturgiju. Sve ostale tajne su unutra uklapanje u liturgiju. Nije to samo gledano socijalno. Imamo društvo jedno i sad pridobijamo pristalice, znate, učlanjujemo ih. Nego jednostavno počinjemo da oformljujemo odnose s Bogom, s nama, sa svetom, koji će biti trajni, neraskidivi, koji će biti i kultni, jer nas kultivišu zaista na jedan bolji odnos, na nešto što je, kako da kažem, neku svetost življenja zasnivaju, odnos prema prirodi. Sad su ekološki problemi veliki, ali ekološki problemi su veoma važan liturgijski problem. Kakav je odnos prema svetu naš i priroda nam se sveti, jer smo počeli jedan osvajači, eksploatatorski, potrošački odnos, a ne jedan liturgijski odnos. Da se poštuje, kako da vam kažem, ono što još uvek u narodu, da pojedete jednu voćku, da pojedete komad hleba, da, kako recimo u mom selu, prema kravi, tu Indusi imaju svetinju, krave da svetinja, ali u mom kraju krava je jedna životinja, nije sveta u smislu indijskom, ali jedna, ona nas hrani, ona koza, koja daje mlijeko, ona ovca, kuće koje čuva kuću, sve je nekako, ima neku svoju mačka koja lovi miše, jer su on žešće štetočine. Ali i miši koji, recimo, što ja znam, sprečavaju polju neke, poljski miš, to nikad nije bilo, ne trebalo ubivati. On ima svoju misiju tamo, ne znam. Sve ima nekako svoje mjesto. Sve dobija ono što su svetitelji osjećali. Prirodu kao svoju kuću, kao svoju porodicu, pa i životinje. I, hvala Bogu, i životinje se na njem pokazivale kao krotke, kao neko zaista bratstvo. Raj je zaista i bio takav. Liturgija ponova uvodi taj rajski način koji je bio samo u početku, ali koji će u stvari biti u eskatologiji, uđenje u dom očevu, carstvo nebesko, u carstvo Božije i međusobno zasniva te odnose. Zato je liturgija mnogo složena, mislim, mnogo bogata. Nije samo, sam ja rekao jednom u Zagrebu, pa preneto, pogrešno da se recimo nekad narod gura na pričešće, pa ima i kod Grka i kod nas, ni brigete, veli, samo da se pričešćim pokaže da im poslajem. Recimo tako jedno, da se pričesti ko nekim talismanom, ko nečim što je, a ne gledajući kakav je njegov odnos prema drugim ljudima, prema braći svojoj, da li mu je to sud, zaista treba pričešćivati se na sud, odnosno proveravate to, u kakvom si odnosu s drugima, to ti je jedna stalni poziv i stalno jedno raspinjanje da bi ponovo oživeo, dođeš kako se zduši s drugima, kako se vraćaš, privikavanje, dozvolite da kažem, na onaj večni život koji će biti. Da mislite da se prenese odavde u večnosti, pa bilo bi nam muka tamo, da recimo ne volim, izbegavam, gledam, neđu i menjam trotoar odmah, idem na drugu stranu, da ga ne sretnem. Tamo neću moći, znači trotoar će voditi na jedno isto mjesto, u susjed sa neđom ili sa nekim drugim. Večni život će biti zaista zajednica, ne neko stanje nama potpuno tuđe. On će biti kvalitetno, sadržajno, potpuno novo i večno, ali neće biti duže, to će biti iste ljudska bića. Ovdje se započinje ono što će se tamo nastaviti. Znate, to je vrlo važno, da te odnose počinjemo da uspostavljamo. Liturgija je taj pravi odnos sa Bogom u Hristu, sa nebeskim svetom, anđelima, sa ljudima i preminulim i budućim koji će doći, sa nama koji ovdje momentalno živimo, sa ostalim svetom. Ja ne znam, ne bih htio da to potrebim kao nešto što je, ali da znate, imam vrlo često liturgija koje sveštenik doživljava kao neko umiranje i vaskrsavanje. Stane, evo, bio sam u toj prizrenskoj crkvi sabornoj, tu su ona deca, njih 65 ih ima sad u bogosloviji, malo su uplašeno im događajima i sad treba ti da staneš od predstavlja da nosiš na sebi cijelo taj teret Kosova, ne tenkova i ne recimo rudarske štrajkove, nego jednostavno tu dramu da ostaneš čovjek uspravno nogama i da pred Boga i da i te iste Šiptare. Idem onom ulicom tamo Prizrenskom, masa one dece, i verujte mi da mi se crce cepa, teo bi i poneko dete pomazio. Ne znam kako će biti primljeno od te šiptačari. To su deca koji svaka druga deca. Šta ona zna, jako mogu da pljuju i mogu da čuda čine oko te crkve. Ne samo da vrše nuždu oko crkve, pošto je to ranek uzmu pa mažu posle time. Neko ih to uči, neko to užas jedan. Ali to su isto ljudi, isto ljudska bića i ima nečega u njima, sad su mnogo ljubazni, mnogi ovako usrdni. To će vjerojatno sutra biti pokazano kao licemerje, ali i u tome što imaju šiptari u sebi nečega što je milo ljudsko, ono što kaže Mića Danilić, i ulizica, i licemer, i udvorištvo, i ono otkriva neku lepšu stranu ljudskoga bića, ali upotrebljeno na pogrešnu stranu. Liturgija je dakle to zasnivanje ili obnavljanje, tačnije rečeno, odnosa koje smo izgubili s Bogom, ali s Bogom živim i istinitim. Što je u idolima samo bilo objektivirano na pogrešnu stranu, ali služen je neki Bog koji isti za toga. I tu je Mija Pavlović upravo kad kaže u tom žrtvenim obredima antički čovjek ili paganski čovjek nije bio naivan, nije to onaj panj ili ono drvo, onaj kip, on je zna da iza toga stoji jedna posljednja stvarnost koja daje i plodnost prirodi, koja je ipak u sebe sve uključuje. On je bio, mi njega mnogo podcenjujemo, znate, ne znam, za gluposti, one, za tutnji grom, i on misli, znaš, sad Bog gađa od ozgomuju. Nije bio tako naivan, on zna šta je grom. On je podcenjivati staroga čoveka. Na kraju krajeva, divimo se nekada mudrostima starim, indijskim, kineskim, grčkim, egipatskim, ne znam čima, i čudimo se kako su ti ljudi došli do takvih saznanja. Jednostavno, to je bilo duboko iskustvo, opšte čovečansko, i ono pitanje da li smo mi tu mudriji od njih, ali život je bogatiji, život se razvija, istorija raste, to nema spora, nećemo se vraćati unazad, ali ne treba da podcenjujemo ljude, jer čovjek je u nečemu, u jezgu svome večan od početka, tako reći. I, kažem, liturgija prepoznaje u tome, ali ona u isto vrijeme i to sudi, ona obnavlja pravi odnos, kroz obred, kroz žrtvu, kroz radnju, ali iza toga svega stoji živi istiniti Bog. Ko u jednom domu, recimo, dođe nevesta u dom i ona sad zna da treba da namesti krevet, da treba da, ne znam, očisti, opere čaša, treba da postavi doručak, treba sve, ali sve to ima smisla zbog njenog muža koji je tu u kući gdje je ona sada i sve dobija, sve postaje osmišljeno njime, tim domaćinom, tim njenim suprugom i sve ostalo onda što ima u kući i sve ostale. Nažalost, mi smo i tu izgubili odnose. Zasnovali smo poslovne odnose, zasnovali smo, ne znam, dohodovske, zasnovali smo otuđenje jedno strašno. Ili u zapadnoj civilizaciji, to je Evropi famoznoj, gdje je sve u stvari konvencionalno uslovljeno da bi svaki mogao, to Žarko Vidović sjajno kaže, svaki mogao u stvari da živi svoj ozakonjeni egoizam da ne nasnije sa drugome. Ali u suštini, to su monade Leibnizove, to su interesne zajednice koje su u sklopu sa širim interesnim ili jedinke i tako da niko nikome na senku ne stane, ali u suštini odnosi nisu, oni su tragični, ne bi rekao da su nečovečni i ljudski, ali su nategnuti, ali su svi, vi doživljavate jednu psihozu koja je za nas južnjake, Balkance muka duhu, verujte mi. Kaže jedan divan čovjek Srbin koji je, ja verujem, 30-40 godina već u Francuskoj, prvu grešku sam uradio što sam emigrirao. Iako je na položaju i ima sve, ali osjeća, zamislite vi, Srbi kakvi smo. Najživlja crkvena zajednica u Parizu je srpska. Sa svim svađama, sa svim onim mizerijom, sa svim onim seljačijom, ako hoćete, sa svim onim kad dođete i vidite da u toj crkvi postoji jedan duh, svi osjećaju i to je nešto živo. I kad dođu na taj srpski skup, nešto je tu neuhvatljivo. Ja vjerujem da, prostite da malo skrenem, ja vjerujem da smo mi teški Slovencima i Hrvatima. Jer smo neuhvatljivi, nepredvidivi, jer smo teški samima sebi. Smo složeni, duboki. I onda mučimo i jedni druge i smetamo drugima u smislu što zaista drugi način življenja i doživljavanja svega ima. Oni nazivaju čitav ovaj pokret, recimo sad u Srbiji, romantizmom srpskim. Ne shvataju da smo mi bili davljeni, da sad jednostavno dolazi do izražaja, slobodnije možeš da kažeš, izlazi mnogo neprečišćenoga, nejasnoga, ali izlazi mnogo autentičnije sada nego do sada. Počinješ jedan da osjećaš, Nismo samo za ustavnu Srbiju, nego i za uspravnu Srbiju. Čeka, bre, pa nemamo mi čega, nemamo taj puter na glavi, imamo grešak, ali nismo, da svo vreme budemo sa nosom u blatu. I tako dalje. Sve to pokazuje jedan drugčiji odnos. Naša liturgija, verujte mi, kad prisustvujem misi, ja možda generalizujem, ali vam prenosim iskreno svoj doživljaj. Mislim, možda uopštavam ovako, ali mislim da nisam u osnovnoj niti možda. Kad budem na misi, verujte mi, ja ne razlikujem se mnogo od jedne pozorišne predstave koja je tako fina i od jednog, recimo, filma gdje ume majstor da vodi vrlo lepo gledalca, ako što je govorio naš pokojni Čika Pera, neki, recimo, zaplet veliki na filmu, a ja i drugi koji posmatramo, jao, šta će biti, ma ne boj se, to će da reši režiser, kaže, nemajte brige. Ali zaista imate nekada neku mistagogiju u nekom filmu ili u drami, u pozorištu. U ovoj recimo misi, to je, vi ne osjećate, oprosti mi Bože, ne osjećate gdje je poza, gdje je ono što stane jedan Rus, pa kad Rus, Gospodi, usliši molitvu moju, ti da vidiš da on rve se s nebom. Što su govorili za jednog Rusa lekara, to je dugo godina čitao šesto psalmije u Ruskoj crkvi, da se doktor ubeđuje Boga. Kako čita to? Ima neke drame, ima nečega, kako da kažem, i zato dobro je što nam je neka liturgija malo i haotična, što je malo spontana, malo pričaju popovi, đakoni još više, sve to i narod se gura i što, ali imate osjećaj žive stvarnosti, jednog odnosa koji nije falsifikat i koji nije za prodaju, za pijacu. Došli smo tu, znači, da se predstavimo ovako, Gospode, pred tobom tu nastanemo, a u suštini ovamo smo zverovi ili neki potmuli ili ne znam šta drugo. To je ono što je katoličanstvo, nažalost, izvitoper. Oni su zadržali crkvenost, ali su pretvorili nju u formu. Protestanti su glavom, uglavnom, kod njih je sve racionalno, ali ovi imaju obrednosti. Ali su, ne oplemenjuje srce, najviše se dotiče sentimenta, osjećanja, ali ne zadire u duh. Zadire u dušu, što kaže apostol Jakov. Oni su duševni i pobožnost im je duševna, ali nije duhovna. Recimo, imate na ikonama, na freskama sentimentalne svece, imate taj doživljaj, ne znam, muke Isusove ili ne znam bogorodičine suze ili, ali nemate doživljaj ovo čakabra ljudski, pustite njega, on šta je radio, postavi, šta ja radim, s njim ću izaći, ja predate Gospode. Dakle, ta drama gdje se doživljava drama spasenja, drama odnosa prema Bogu, to je liturgija. I ulazeći u hram početkom liturgije, mi u stvari doživljavamo celokupnu ekonomiju Hristovu, našeg spasenja koje počinje sa stvaranjem sveta, sa našim padom, pa sa promišljanjem Božjem o nama, pa poučavanjem, privođenjem, tu je evanđelje i katehizacija, i ulazimo onda u liturgiju sa svetim darovima koji nas uvode kao u neko carstvo gdje mi tek samo slutimo, tek samo nagoveštava nam se zaista zalog carstva nebeskoga. Evo vam zaveštavam carstvo, rekao je Hristos, ali s tom liturgijom se ne svršava sve. Kad bi se, vele svetitelji, završila liturgija u momentu onome, odnosno istorija sveta, mi bi doživjeli liturgiju kao samo preliv i prelaz u carstvo nebesko. Daj Bože da se desi nekada nekoj generaciji, ali Bože, nama da recimo na liturgiji dođe drugi dolazak Hristov. I da jednostavno pretopimo se u carstvo, našli bi se jednostavno u carstvo nebeskom tako okupljeni, kakvi smo da smo, ali tvoji smo, Gospode, ono što kaže na molitvi duhovskoj. Sinoć pustio naš Luka, ima divne ruske pesme, crkvene, pa onda jedan propovednik objašnjava, tako kao šalju kasete, kao katehizacija kroz narod, i onda o vaskrsenju Hristovome. I vidiš iz toga da doživljavaju, Gospode, ti si vaskrsao, sve ostalo nema veze, nema značaja. Ko smo mi u dronjcima, u gresima, u ranama, vaskrsenjem smrci pobedio, vaskrsenjem carstva otvorio, ima nade i za nas. Ono što mi je govorio pokojni Svišćov, naš bibliotekar, veliki mučenik, prošao je kroz Dakau 4 godine, jedan paćenik duša, jedna kum jednog od naših ovde mladića, kaže, tek sam u Dakau doživeo šta znači vaskrsenje Hristova. Da nema vaskrsenja Hristova, nema nikakvog smisla, ni život, ni biće, ni vasiona, ni večnost. Hristos vaskrsao, sve je osmišljeno. I Dakau sam mogo da držim. A zamislite, kaže sad rusko pitanje, zamislite šta bi bilo da Hristos nije vaskrsao. Zaista, sa vaskrsenjem Hristovim on nam je otkrio carstvo, ne zato što smo ga zaslužili, ne zato što smo dostojni, ne zato što smo sveti, ne zato što smo, nego jednostavno što Bog je Bog ljubavi i hoće da nas spase. A s naše strane da ne odbijemo to spasenje. I sav podvig, sav rad, vera, hrišćanska vrlina života, on je vrlo važan. Ja bih hteo, iskoristim ovo, ali počinam što nekim mladima, počinam da primećujem, i dozvolite se ovog puta da kažem kao sveštenik, da mnogi mladi naši ne shvataju koliko je važan hrišćanski život. Ne samo nošenje hrišćanskog imena i krsta ovde, nego dosledan hrišćanski život, gde je to ravno pljuvanju krvi. Borba za svaki podvig, za svako dobro, za ljudski obraz, za vrlinu. Ne može da ide zaista nikakve zajednica Hrista i velijara, tame i svetlosti, dobra i zla, greha i svetlosti. Nema i ne može da ima. To ne znači da smo neki anđeli beskrupulozni, neki smo skrupulozni, neki čisti, ne pada naprodi, u bratu grcamo, u mulju, ali se ne poistovećujemo sa njim. Što živimo to ko rospeće kod ramu. Grešan sam, Gospode, Bože milosti, budu mi grešan, to je jedina molitva s kojom možemo izaći pred lice Božje. I oni koji misle da imaju vrline ko farise, recimo, stvarno iskreno, taj farise je verovatno sve dobro često držao. Onaj stariji sin u evanđelju bludnog sina, gdje sve bio u redu s ocem, ali u posljednjem momentu pokazao se sitna dušica. Što njemu sad priredio si gozba a meni, a otac mokri se pa kaže, ba, što si takav malodušan, što sta, sve je tvoje moje, što nisi uživo u tome i ne raduje se, brat je bio mrtavo živeo. Otac doživljava dramu svoga sina koji se vraća, a on sad tu kukumaži, ti cijaš i znaš šta si primio toga grešnika, raščerdo ti imovinu sa, tamo sa bludnicama, šta sad, mislim, zaista jedna sitna duša. Tako ćemo, ja verujem, izišavši pred lice Božje, meni se neka čini, moliti Bog da nam oprosti naše vrline, naša dobra dela. Izvini me, Gospode, zato što sam učinio to, je bolje da nisam, mislim, prsko sam. Liturgija je taj doživljaj. Ne dan se ne borimo, bori se za svaku vrlinu, za svaku zapovest Božju, ko najmanju zapovest prekrši, bit će odgovoran, kaže Hristos. Ko izvrši i nauči, ko prvo izvrši, sve je to, ali nije to ono što spasava, jer to možda bude religija, moral, etika, ne znam šta drugo, nije živ istiniti Bog, nije liturgija. A u liturgiji mi to sve donosimo i polažemo pred Gospoda, da On to uznese pred svoj višnji presto i da On od toga to primi i nispoše nam duha svoga svetoga. Sa dodavanjem duha svoga, a to znači duha ljubavi, duha zajednice, duha praštanja, duha svetosti, duha blagovoljenja Božjega, svega onoga što Bog jeste i što Bog u svom odnosu projavljuje prema nama, to je nosioci dodavac duha svetoga, to je liturgija. I zato zaista ne vidim drugo spasenje sveta od liturgije, kao tog začetka, kao toga priopštenja Bogu, njegovom svetu, njegovoj večnosti, njegovoj svetosti, njegovom životu, njegovoj ljubavi, njegovom odnosu. Liturgija je ta mistagogija koja nas uvodi, ona nije magija, da ne znam, samo učiniš, izvršiš, izgovoriš radnje, ko što nekada biva, i mi smo tu mnogome krivi, mi naročito učitelji Izrailjevi, mi profesori koji učimo, recimo naročito sveštenike, jednostavno misli da je to onako otandrljati, odmandrljati, nešto što je tandre mandre, indijski, jednostavno treba to izgovoriti te formule i sve će doći. To nije, zato je Bog govorio u Izraelju kad se pretvorilo u taj formalizam, mrske su mi vaše žrtve, mislite da mi je prijatan dim od žrtava koji ulazi u moje nozdrave i samo garež mi stvara i gađenje. Bog tako drastično govori, kao da je on zaista neki kome treba miris od prženog mesa, to su žrtve bile, sve spaljenice. Ali to je biblijski realizam koji će da pokaže, mislite vi da je to meni, a ovamo kinjite sirotinju, ovamo šta sve ne radite, nepravdu činite. Liturgija je dakle potpuno to uvođenje, kompletno u taj Božji svijet, u Božje carstvo, u Božji odnos, u to što je Bog namenuo nama, naznačio nama, pripremio onima koji ga ljube, ali već ovdje zasnovao. I to ne zasnovao samo kao obred, kao nauku, kao recimo formule, nego u sinu svome. Hristo, zašto je Hristos, pitao sam se ja mnogo puta i verujte mi, proneo kroz sebe kao bogoslove, tako sam mislio, razmišljao, i naravno istorija crkve to sve proverila jer su dogmatske borbe od toga. Zašto se Hristos onoliko molio Otcu? Zašto je bilo potrebno? On je sin Boži, šta to, on nema, on je, tako da kažem, sve i sva, tata, mata, sve što može, mislim, jednim potezom reći, ne, on zasniva u sebi za nas taj odnos sa Otcem. Vidite kakav je njegov odnos, sad dominira u stvari u anđeljima, njegov odnos prema Otcu. Ali da uvede nas u taj odnos i završava se to veličanstveno u 17. glavi Ivanovog evanđelja, da je on odlazeći na stradanje, moli oca i obraća se ocu: oče, ja i ti smo taj večni odnos. I Duh Sveti, naravno, poslaću im duha, od tebe ću poslati, ali daj da i oni uđu u ovu zajednicu, da se mi uselimo u njih i oni u nas, da budemo u jedno. On to prenosi, transponuje u stvari na svu večnost. Ali on kao čovjek prošao taj put, i liturgija je svojevrsno ponavljanje, ili tačnije rečeno neponovljivo ponavljanje, to jest aktualizovanje, odelotvorenje, to znači aktuel, actus je akt, delo, čin, to je sada učinjenje, aktualizovanje, to jest odelotvorenje, ostvarenje toga što je on jednom za svakda ostvario. To crkva produžuje njime, Duhom Svetim. Ona drugo ne čini nego tog istog Hrista koji jagnje Božje žrtvuje ponova, produžuje na nas Duhom Svetim. I ima svoju jednu formu koja se naziva mistagogija, ili se naziva čin liturgije, akolutija na grčkom, posledovanje, to je jedan poredak koji se ostvaruje. E, o tom poredku bi ja idući put govorio. To je uglavnom, možemo da kažemo, mali hod, veliki hod, prinošenje darova i pričešće. Ali ponavljam, nije samo radnja koja se obavlja ili reči koje se izgovore, nego celokupna taj događaj, naše okupljanje. Trebali bi, kako da kažem, dozvolite jedan primjer samo za sebe, trebali bi da doživimo koju izvesnu dramu. Dođeš, zakasniš na liturgiju, pričestiš se i odeš. Drama se sastoji po meni u ovome. Eto, ja se nisam pridružio, oni su krenuli sada, oni odlaze. Meni je, znate, isti samo kažem, krivo kad nisam na početku jedne utakmice, ga zakasnim. Nešto sam izgubio. Recimo, ne idem sada retko, nemam nikoga da vidim. Ne može Zvezda u Sarajevo da da gol iz penala. Pa šta oni rade? Zašto primaju pare? Dakle, kad zakasniš, ali s druge strane, jesam zakasnio, Gospode, jesam, evo, došao sam, ubrljio sam. Ali došao sam ipak u tvoju kuću, došao sam u tvoj narod, radi ovog naroda koji je tu došao, i ja ću. Tako sam se nekako tu profercovao. I opet izlazim s nekom utehom, ja sam zakasnio, ja ću drugi put da ne budem. Izvukao sam se ko na nekom poslu, a ipak sam ono kao onaj iz 11. časa koji je došao, pa je dobio nagradu onoga koji je od početka radio. Ali doživiš dramu, ipak nije to sve jedno da li kasniš ili ne kasniš na liturgiju. Neko osjećanje zajedništva, neko osjećanje tu, što kažu Grci, davanje svoga prisustva. Da si jednostavno tu prisutan, i tu sam. Po ovog sad kad su mitinzi, pa kažu: gdje si ti? Nismo te vidjeli tamo, se pojavio. Meni su jednom rekli Kosovci. Pa dobro, ali imaju poverenje, ali je mene ipak upeklo. Ipak naša muka, ili dole na Kosovu, što je meni žao, što ne možemo češće da odemo da vidimo, međutim čovjek na licu mjesta da vidi. No, hoću da kažem da to sve angažuje, uključuje čovjeka, ne radi neke nagrade, ne radi nekog računa, ne radi nekog zapisa, nego jednostavno to je doživljaj i celokupne naše vere, odnosno prema Bogu, doživljaj Hrista u svim njegovim dimenzijama. To je liturgija. Ali da vam kažem iskreno, koliko uložimo, toliko ćemo i dobiti. Zato je liturgija ostavljena i nama. Midić je skoro govorio, koji je sjajno, naš novi docent, koji je sjajno poučio sve do Maksima. Sada Maksim kaže, liturgija zavisi od napona naših misli, želja, molitava, stremljenja. Ona je akt uznošenja i nas, nije samo onoga popa koji stoji, ili recimo oni koji pevaju, ili nego svih nas. Ona je zaista jedan dvig, jedan podvig, jedan pokret ka prestolu Božijem i od prestola Božijem ka Bogu, i jer je pre toga pokret Božiji ka nama. Bog je izašao iz svoje večnosti, sišao sa prestola. Sobrana Petronijević govorio pre rata, kakav je to Bog koji je sišao s prestola tu da se ovaproti, da postrada, što nije to u početku sve uradio savršeno, nego došao da popravlja ono što nije uradio u početku. Zato što je branim Bog bio filozofski Bog, mrtvi Bog šeme, a ne živi Bog koji, naš majka kaže detetu, nemoj, tu upašćeš, ne znam, u rupu, upašćeš u blato, bara, koliko puta na selu se desilo to. I kad dete, recimo, zaglibi se ili upadne u vodu, majka više ne pita šta je rekla, da ostane dosta na sebi, ili skače, da spasava to dete, i posle će ga izudarati, a će projaviti u tome da je ona zainteresovana za njega. Tako je u liturgiji Hristos ušao, Bog ušao u Hristu, u dramu sa nama, prinošenja sebe za sve i za sva, i naš odnos je sa naše strane sada prinošenje. Ta zajedništva, to uzajamno davanje i primanje. Ali ona ima, kažem, kao čin, kao poredak, kao događaj, ima jedan svoj razvoj. U osnovi je od početka bio, vidjet ćemo u koji, a onda se polako razvio u jednu svečaniju, recimo to što narod kaže službu Božju, u jednu ceremoniju, kako kažu. U jednu prestavu, ako hoćete. Ali prestava u prvobitnom značenju je stajanje ovde, stavljanje ovde, kao što je prisustvo, dolazak i prisustovanje tu, samim bićem svojim, tako je i predstava, dolazak i stavljanje, predstade imate u jeziku prerata, predstade ta i ta i reče to i to. To jest u stvari mi izveo predstavu, došao je tu pred tebe i rekao to i to, ili posvjedočio to i to, na sudu, u sudskom jeziku ima, predstade i posvjedoči. To je predstava, on izveo jednu predstavu, to je predstava, on se predstavio. E tako je liturgija jedna predstava, ako hoćete, ali ne predstava u smislu pozorišta, u smislu jedne ovako mise en scène, što kažu Francuzi, nego zaista jedna drama, jedan doživljaj, anticipacija eskatološkoga. Ako se odvoji od toga, ona će biti jedna naša među nama ovako radnja, jedna naša predstava, ali dalje od toga nema ništa. Nego je upravo taj predujam to, time ispovedamo i govorimo šta smo, šta ćemo biti, šta stvarno možemo biti? Deca Božja u zajednici s Bogom, koji će se hraniti telom i krvlju Hristovom, to jest večnim životom, večnim duhom Božijim. Toliko za ovaj put, ko Bog da iduće nedelje, nedelja pravoslavlja u 6 sati.
Dostojno jest Jankovojštinu vlažiti ja, Bogorodicu, Krišnoga ženuju i preneporočnuju i Mater Boga našego čestnjejšuju, kerovim i slavnjejšuju,
post, praštajte.